Obbaleetiin teenyee takka agartee ani islaamummaa amantii dhugaa ta'uu abeekheetiin filadhe duuba. Garuu haadhaan qabata hedduu na jaalattu takka islaamuu kiyya kanaaf hedduu agartee qalbiin siidhaa cabte. Ammoo kanuma wajjin anammoo gama kan kootii isii haddamuu utumaan jiraaniin gargaaraaf. Garuu halkanii guyyaa ni boochi. Booyasii kanaaf akkam godhuutu narra wayya. Yaa gabrittii rabbi. Inna diina inda Allaahi islaam. Islaamummaan tarabbiiti. Laala. Radiitu billaahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasuula. Egaa waan sadeen kanatti amanta. Islaamummaa seenuu keetiif namoota rakkatan bitaa mirgaa kee ilaaluun qabdu. Ati kara amanteef akkuma gartee bilqiisaan jettee wa aslamtu lillaahi rabbil aalamiin. Laala. Ka islaamawaniif eega rabbiif jechate. Rabbi jechaan islaamummaa garaa mataa kee keessa hayyadhu malee wanni booyasiitii fi rakkatiinseef duroo qaqqabduuf maaliif yoo hagartee islaamummaa seentee lakkii haatiiti janarratti qalbii caphuurra firraa harasiitiin gara galaa jechuun diqqolleessi keessa jiraatte islaamummaan tee sirrii miti. Tanaaf jecha haadhatee haddamuun isii gargaaruun tajaajiluun islaamummaan sin dhorkitu garuu karaa booyasiidhaa. Achi hin mil'atin jechoota asxaabaa nabii keenyaa mee yaadadhu tokko tokko warra gartee hoggaanii fi isaan islaamummaa seenaan haatirraa rakkattu yaa haadhatantoo waan fedhitee tinarraa arkadhu sababaa gartee an islaamummaa seenuutiif yoo qoonqoo dhiifti warra qoonqoo dhiisuu jira hangatee kafartuu nyaata nyaadhu jee odoo lubbuu nafsee dhibba qabaattee takka takkaan tarree tarreen qabaatu taate islaamummaa kiyyarraa garangalu jedhaniin duuba. Warreen akkasii jala deemi malee waswaasa kanaa kana rabbii araarama kadhadhu. Thabbit qalbii alaa diini kajii rabbii kee kadhadhu yaa gabritti rabbi.